Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Рашэнне аб прыпыненні санкцыяў развязу супраць афіцыйнага Менску пакуль не прынятае. Нідэрланды лічаць, што Боінг пад Данецкам быў збіты расійскім букам. Беларусам забароняць жыць не па сродках. Гэта і іншыя тэмы не ў забаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку.
Добры вечар. Самалёт Boeing 777 авіакампаніі малазійскіх авіялініяў быў збіты ракетай «Бук», якая вылецела, выбухнула пад левым бокам кабіны пілотаў. Пра гэта заявіў старшыня Нідэрландскай рады па бяспецы Чыбе Юстра на прэзентацыі дакладу аб канчатковых выніках расследавання тэхнічных прычынаў. Дакладны тып ракеты ўдалося вызначыць у тым ліку дзякуючы яе асколках, на якіх засталіся элементы фарбы тыповай для гэтага тыпу ракетаў. Ракета была запушчана з усходу з адлегласці 320 кіламетраў на ўсходняй Украіне. Больш дакладна месца запуску ракету «Бух» Юстра не назваў, сказаўшы, што гэта ўваходзіць у кампетэнцыю крымінальнага расследавання міжнароднай следчай групы, а не Рады бяспекі. У выніку патраплення у пазажальных элементаў ад самалёта адарвалася пярэдняя частка. Абломкі самалёта пасля паваліліся на тэрыторыю агульнай працягласцю 50 кіламетраў. На сцэне ў зале прэзентацыі на ваеннай базе Гільзена поўдні Нідэрландаў была выстаўлена рэканструкцыя кабіны пілотаў і салона бізнес-класа самалёта. Па ёй выразна відаць, што амаль усе асноўныя пашкоджанні прыпадаюць на левую частку лайнера. 17 ліпеня 2014 года у зоне ваенных дзеянняў пад Данецкам прылеталі 160 пасажырскіх самалётаў, якія належалі 61 авіякампаніі. Рада па бяспецы Нідэрландаў вырашыла, што нідэрландскі ўрад, урад Украіны і кіраўнікі авіякампаніяў неправільна ацанілі рызыку працягласці палётаў на тэрыторыі зброеных канфліктаў ва ўсходняй Украіне. Рада бяспекі таксама прыйшла да высновы, што ўсе 298 чалавек на борце рэйсу загінулі альбо страцілі прытомнасць амаль імгненна, гэта значыць, прыбылі ў свядомасці не больш за паўтары хвіліны і наўрад ці зразумелі, што адбылося. Агенцтва «Франс-прэс» паведамляе, што падчас нападу каля амбасады Расіі ў Дамаску сабралося каля 300 чалавек. Дзве ракеты трапілі ў расійскую амбасаду ў Дамаску ў той час, як перад імі сабраліся прыхільнікі Башара Асада, каб падзякаваць Маскве за яе дзеянні ў Сірыі. Паведамляецца, што першы снарад патрапіў у будынак амбасады, што прывяло да панікі. Калі людзі пачалі разбягацца, у месцы, дзе яны знаходзіліся, патрапіў яшчэ адзін снарад. Паводле амбасады Расійскай Федэрацыі сярод супрацоўнікаў ахвяраў няма. Байцы сірыйскай апазіцыі ўжо рабілі спробы нападу на амбасаду Расійскай Федэрацыі. Застаецца незразумелым, ці быў напад накіраваны на мітынг прыхільнікаў рэжыму Асада. За апошнія гадзіны ў Ізраілі адбылося 6 тэрактаў. Некалькі ізраільцянаў забітыя, дзясяткі параненыя, застрэленыя і затрыманыя некалькі тэрарыстаў. Перакрытая адна з двух трас, якія вядуць Єрусалім. У апошнія дні тэракты ў Ізраілі адбываюцца кожныя некалькі гадзін. Паводле заяў службы бяспекі, гаворка ідзе пра паўнамаштабную антыфаду. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наш адрас в інтэрнэце.